Hayi, ngxenye siphila kwelinye ilizwe ngoba kuZimbabwe endihlala kiyo kwezomnotho sibili sithwele nzima, asikaboni izithelo zokuguquka zomkonomi, izinto zinzima, imali ayitholakali, izinto ziyadula, akulamsebenzi. So izithelo zangikhona sikaziboni njengezakhamizi zaseZimbabwe. Angazi ukuba nomongameli kade ekhuluma ngezithelo ziphi, ngoba izithelo ezikhona khathesi sibili hayi khanyazani izithelo ezingajayelekanga sibili. Izithelo zokungatholakali kwamsebenzi, izithelo zokudula kwezinto, izithelo kokonakala nje kwezomkonono. Sikubonayo kwakhathesi sokukhona lokutshengisela ukuthi laba abasibusayo ababoni ukudubeka kwabantu abababusayo.